Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рахимов җитәкләгән Урал хәйрия фонды дини оешмаларга 32 миллион сум акча күчергән, бу турыда фондның генерал директоры Юсуп Мирсаипов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ул 7 мәчетне, 4 православ храмын һәм 1 протестан кирхасын төзекләндерү өчен күчерелгән. Элегерәк Уфадагы Ихлас мәчетенә дә зур күлемдә акча күчерелгән булган. Нәтиҗәдә Ихлас мәйданында йөгерү һәм велосипед юллары, волейбол мәйданы, теннис, хоккей мәйданчыклары, балалар өчен уен кырыштанәчәк. Мәчет бинасының ішіндә китапхана һәм мәдәният үзәге ачылачак. Болар хакында Ихлас мәчетенең имам хатыйбы Мөхәммәт хәзрәт Галәмов шуларны ярыштырды. Хатип моны чит илләрдәге заманча мәчетләр кебек эшләү ди.
Инде гаҗәпләргә һич кенә дә урын юк. Ихлас мәчетенең байларында беренчедән мәмкинчелекләр бар, аның гектар ярым урыны бар. Һәм шул мәйданда без дә чит илләрдәге һәм алга киткән шәһәрле исләр булган мәчетләргә карап, анда да спорт уеннары өчен урыннар бар. Һәм безгә дә Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинчелекләр биргән. Урыннар биргән. Ихлас мәчетенең сул тарафында шактый урында без спорт мәйданын төзи башладык.
Инде Рамазан ае ахырында беренче мәйданчык ачылачак Мөхәммәт Галәмов.
Бәлки Рамазан аеның азагында комны тигезләп җәеп, комлы мәйдан була инде ул беренче уеннарында бәлки үткәрелер дип гайрәт итәбез. Әлбәттә, спорт мәйданы булгач, без бит Ихлас мәхәлләсе Уфа халкының бик тыгыз урынганнан яшәү мәйданында урнашкан. Бик күп йортлар иләр. Һәм аларның балалары Ихлас мәчетенең мәйданына килеп, ком өстендә футбол, волейбол уйнасалар. Мәйдан буйлап йөгерсәләр. Балалары инде килеп, көндез уйнасалар. Өйгә кайткач, балам син кайда булдың? Дип сұраса әнкәсе, мен Ихлас мәчетендә булдым, футбол уйнадым деп әйтсә дә, ул да сауаплы эш. Кыскасы, динебезнең нигезе, асыл ташлары, җисмани яктан яки физик яктан камиллеккә ирешү. Сөекле пәйгамбәребезнең бу хәдис шәрифенә таянып эшләде дә. Чөнки сөекле пәйгамбәребез спортка бик зур әһәмият бирде. Ул үзе дә яшь чагында йөгерүләр, көрәшүләр белән шөгыльләнә иде. Һәм дә пәйгамбәребез әйтте, куәт ул җисмани яктан сәламәт булу спорттыр, куәт ул атудыр дип әйтә торган булган. Әлбәттә, атта йөгерүне, суда йөзүне, җәйдән ата белүне иң мөһим таләпләр итеп куйды сөекле пәйгамбәребез.
Сез Ихлас мәчетенең имам хатыйбы Мөхәммәт Галәмовны тыңладыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.